We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalinen mies.
Declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Kallid kuulajad, minu nimi on Janno Peensalu ja see saade on Maksimaalne mehelikkus. Mul on hea meel täna tervitada minu head sõpra Raul Bibikovi jälle tagasi stuudios. Raul, me oleme sinuga teinud paar korda saateid. Ja esimese saate tegime sinuga rääkides sinu tervenemisest ja tervenemisimest. Nii et tere tulemast Raul jälle saatesse.
Tänan, pastor Janno.
Kuidas su tervis on sellest ajast saadik olnud, kui me siin, ma arvan, üks aasta aega tagasi vist selle saate või natuke rohkemgi tegime esialgu sinu tervenemisimest?
Jah, ma mäletan ka seda saadet, kus sa lugesid kuulujatele minu arsti lehe pealt neid keerulisi termineid ette. Ja peab rõõmustama, et need terminid ei ole muutunud.
Kiitus Jumalale. Lihtsalt meeldetuletuseks võibolla nendele, kes sind ei kuulnud, et siis nii cirka 2,5 aastat tagasi või 3 aastat tagasi, eks ole, avastati sul siis maos lümfi vähk.
Ja.
Ehk et lümf oli nakatunud vähirakkudega. Nakatunud võibolla ei ole õige sõna, aga vähirakkud olid hakkanud seal tekkima. Ja siis pärast uuringuid arstid määrasid sulle teatud ravi, aga olukord oli tõsine.
Oli.
Ilmselgelt, eks ole. Ja nii, et tänaseks läbi Jumalime ja selle osaga, mida arstid tegid, eks ole, oled sa vähirakkudest vaba ja teenid Jumalat ja oled rõõmus ja annad tunnistus sellest, mis Jeesus on teinud.
Just nii.
Ja täna õieti peale seda salvestust meil on plaan minna lauatennist mängima, sest sa oled ka lauatennis mängija.
Jah, viimati Janno, me mängisime sinuga enne minu haigestumist, ma mäletan.
Ja.
Sellest on tükka aega möödus.
Jah, ma ei mäleta, minust isegi me oleme 2 korda suga mänginud ennem seda, sest ühe korra me mängisime seal Forelli tänaval lauatennise klubi ruumides seal. Ja siis teist korda olime kuskil suuremas saalis.
Lasnamäel vist.
Ja, aga ma mäletan seda, et tolla ajal ka juba sul see võhm oli vähene ja ega sa väga pikalt jõunud. Ega sa ise ka vist ilmselt ei teanud, et mingi haigusega oli juba tegemist.
Ja, lihtsalt jõud.
Jõudu ei olnud, eks ole?
Jõudu ei olnud,
ja. Ja mina mõtlesin, kuidas ma nii lihtsalt siin võidan, eks ole, nii et täna nüüd tuleb tõe pilt esile. Nii et ma kergelt juba värisin siin stuudios. Aga Jumal abiga, eks me lähme läbi kõigest. Nüüd, Raul, tänane sekkane arutluse teema. Ja nagu ma need tihti ka selle välja käin, siin üsna nagu külm tuss või pang vett ennem stuudios astumist või stuudios olles juba, ei anta ka ettevalmistusaega mõtlemist, on teema, mis tegeleb probleemidega ja probleemide lahendamisega. Ja meie kuulajatele, kes kuulavad meid, väike taust, me teame lugu Jeesuse imest, Jeesuse toitmisimest, kus ta toidab 5000 meest, kaas arvatud siis veel lisaks sinna naised ja lapsed. Mõned piibli uurijad arvad, et seal võis olla kuni 15 000 inimest. See on päris hea hulk rahvast, eriti kui sa võtad veel 2000 aastat tagasi, eks ole. Alles siin 100 või palju aastaid tagasi oli veel, või 200 aastat tagasi oli maailma rahvas poole väiksem, kui ta praegu on, eks ole, praegu on 7 miljardit. Ja kui sa lähed 2000 aastat tagasi, siis eriti veel see maailma osa, säärane rahva hulk koos on ikka väga märkimisväärne hulk. Ja kuni selle ajani Jeesus oli teinud imesid, 30-selt hakkas teenima, eks ole, ta sai ristitud, püha vaim tuli tema üle, ta läks kõrbi kiusatust läbi, tuli tagasi sealt kõrbest, vaimu väes, hakkas tervendama, hakkas kuulutama evangeeliumi, hakkas vabastama haiged ja seotuid, aga ütleme üks selline suurema mastaabiga ime, toimub just nimelt siin. Eks ole, enne ka oli rahvast tulnud kokku ja teine kord oli terve tubateis rahvast ja see kanderamil mees lasti alla, aga nüüd nii suurema staabiga imet polnud ennem juhtunud. Eks ole, nüüd sul äkitselt käib ikka tõeline pauk ära seal piirkonnas. 5000 meest, nende naised, nende lapsed on osakese saanud suurest imest. Need on tükikese oma kõhus, eks ole, kala ja leiva näol. Nii et see lugu on siin kirja pandud kõigis evangeeliumites ja ilmselgelt on üks väga-väga võimas lugu ja tõesti on ka. Nüüd, see on huvitav, Raul, minu jaoks, et see lugu siin tegelikult hakkab pihta, see leibade ja kalade paljundamise lugu hakkab pihta probleemiga.
Just.
Ja elus tundub ka nii, et paljud imed hakkavad pihta probleemiga.
Või siis kitsikusega või siis kõrbeajaga.
Ja, et milleks või kuidas me ütleme, kuidas me näeme siis selle Jumala vägeva käe esile tulemist, kui poleks eelnevalt sellist tausta, kus see välja paistaks. Ehk et nagu sa ütlesid, kitsikus, majanduslik raskus või nagu sinu puhul oli haigus.
Ja.
On tõsine haigus. Ja kui arstid on, noh, ma tean, arstid teevad neid ravisid ja aga noh, me teame praktikast ja statistikast, et väga paljud need ravid ei tooda midagi.
Ja tavaliselt on niimoodi, et ennem kui sa spetsiaalasti juurde jõuad, siis pead perearsti juures, see on tavaline, et pool aastat umbes käima.
Ja.
Ja siis suunatakse edasi kuhugi spetsiaalasti juurde, kui sa sinna nii välja vead.
Ja täpselt, et selleks ajaks...
See tee tuleb läbi käia.
Ja ravi iseenesest ei pruugi olla efektiivne, et kui... Jumala käsi ei ole seal mängus ja ma usun, et Raul sa tunnetad noh, väga selgelt, et Jumal toetas sind oma parema vägeva käega, et sa üldse täna elus oled.
Ja, väga.
Ja meie keskel oled, eks ole. Ja nii, et tihti elus ka imed hakkavad pihta probleemiga. Ja no selles loos, Raul, sa ilmselt tead ja mäletad kahte aspekti selles, mis probleem oli. Number üks, Jeesus on kuulnud oma hea sõbra surmast. Johannes on tapetud, eks ole. Ja see pidi emotsionaalselt midagi talle tegema. Jeesus, olles Jumal siin maa peal, käis inimese ihus ja tundis ka neid inimlikke emotsioone. Ja teine teema oli muidugi siis sama rahvol, kes on näljane. Ja ma ei tea, kuidas Raul sinuga on, kui sa näljaseks muutud, kas sa muutud ka natuke pahuramaks või?
Eks me kõik, nagu vanasõna ütleb, et armastus käib kõhu kaudu.
Ja, et ilmselt, noh, kõht on tühi, siis oled natuke pahuram ka ja see on probleem,
just,
eks ole?
Just.
Nii et siin on selline olukord, kus rahvas on siis näljane ja ma ei tea, Raul, kas sa oled tähele pannud, kui me räägime nüüd meie eludest ja tuleme tagasi selle teksti juurde hetke pärast, siis tundub mulle nii, et elus väga palju progressi ja edasiminekut ja arengut toimub just tegelikult tänu probleemidele.
Jaa, tagantjärgi isegi läbi käidud vähihaiguse kohta, ma ütlen, olen tänulik selle üle. Sest palju on muutunud ja uus elu lehekülg on avanenud, mida ma enne aastaid unistasin, et midagi juhtuks, midagi muutuks. Aga et see niimoodi muutus ja niimoodi juhtus, ei osanud keegi ette näha, et,
no.
Et selles probleemis sai lõpuks õnnistus.
Jah, kahtlemata Jumal ei saadnud vähki sinu ellu,
ja.
Aga Jumal kasutas seda aega, et avada sinu silmi millegile, mida sa enne me näinud. Ja tundub ka, et noh, mingid alad, mis iganes me ka vaataks siin täna tehnikavaldkonnas, no kas me võtta näiteks kingad? Need kingad, mis meil täna jalas on, eks ole, noh, esimestel inimestel ei olnud neid kingi päris jalas. Ja võibolla panid mingisugused nartsud ümber jala, sidusid kinni, aga jah, kuigi need sobisid igale numbrile, aga no nendega oli probleem, eks ole. Noh, nad ei pidanud vett või külma ei kannatanud või noh, mis iganes, eks ole, kulusid ära, tulid augud sisse kergest, eks ole. Nii et probleem, mis nendega oli, põhjustas otsima
lahendust
ja arenguid, uusi arenguid, eks ole. Ja niimoodi see täiustus ja selle tõttu ütleme, oleme ausad, ilma probleemita me ilmselt nagu ei pingutakski rohkem edasi.
Ja et king peab pigistama, et hakata probleemi otsima.
Ja näiteks ütleme, kui suhetes, näiteks perekonna suhetes, noh, probleemid esile tulevad, siis tihti need panevad sind arenema, otsima lahendusi, otsima viise, mida sa teed, võibolla valesti, külvad valesid sõnu, eks ole, ei olegi tähele pannud, et need probleemid ei ole selles mõttes halvad. Tihti nad ilmutavad olukorda ja aitavad sul paremaks muutuda.
No, pereprobleemide kohta ma tean omast käest ja ma arvan, paljud mehed on samasugust, et tegelikult ega nad ju ei otsi probleemile lahendust, nad tõmbavad nagu siilid ennast kerra või kaitse kilbi alla.
Süüdistavad naist, eks ole.
Ja siis on seal vagurad kuss. Et see ei too probleemile lahendus, see lükkab lihtsalt selle probleemi edasi.
Ja see on see, kuidas võibolla tüüpiline mees käitub või käituks, aga kuidas jumalik mees, maksimaalne mees ja kuhu jumal meid kutsub, eks ole meestena, kus me, kuidas me peaks käituma, on võtma vastutust ja tegelema asjaga.
Teavitama omale või siis laskma kellegil teavitada sellest probleemist ennast.
Ja, aga kui me lihtsalt vaatame tervikult, siis tegelikult probleemid põhjustavad edasiminekut. Nendega tegelemine, nende lahendamine, loomulikult mitte probleem ise, eks ole.
Ja.
Sest probleem ise, nagu sa ütled, võib põhjustada hoopis, et inimene lööb käega, peidab ennast, ei tegeleda, ta joob ennast täis. Jah, paneb pea liivalla nagu Jaanalind. Aga kui sa tegeled probleemiga, siis see paneb sind arenema. Nüüd, ma ei tea, kas Raul oled käinud jõusaalis kunagi?
Ikka.
Eks ole? Nüüd jõusaalis, kuidas sa saad lihase kasvama?
Ma juba tean seda, mis sa, millele sa vihjad, et olen spetsialistidel kuulnud, et me arvame, et me kuidagi treenime tugevaks lihast, tegelikult me lõhustame, lõhume seda lihast.
Mikrokiude, lõhume.
Just, et sa tead sellest paremini rääkida.
Ja, aga mis juhtub on see, et kui sa lähed jõusaali ja lihtsalt istud seal tooli peal poolteist tundi ja vaatad, kuidas teised teevad trenni. Kas see paneb sinu lihase kasvama? Ei, kindlasti mitte.
Et see võib põnev küll olla, et see võib elutada.
Ja see võib rasvat kasvama panna heal juhul. aga ma kahtlen, et see paneb lihased kasvama.
Tugi tuli sportlane.
Eriti, kui sa seal mingit, jah, sokolaadi, tead,
hamburgerit.
Patooni sööd. Et siis kindlasti midagi kasvab, aga mitte lihas. Aga nüüd sel hetkel, kui sa võtad need hantlid kätte, viskad ennast sinna pingi peale pikali ja hakkad tegema rinnalt surumist, eks ole, see raskus võiks öelda probleem, millega sa tegelema hakkad.
See on ebamugav.
See on ebamugav, see lükkab su mugavused suunist välja, see raske, sa higistad, olla aus, vahest mina mõtlen ka, ma ei taha rohkem seda teha, et ah, teeme veel kaks seiret.
Tuleb kiirem kahtlus.
Jah, vaata, pingsi mängimine on mõnus. Vastane su vastas, sa näed, ta nägu, seal tekib sükkane, noh, mingisugune side inimesega niimoodi, aga jõus oli sa üksinda seal oma raskustega, eks ole?
See endaga.
Jah, ja siis ütled, et kolm korda teen veel või mis iganes, eks ole? See ei ole lihtne. Aga su lihas ei hakka arenema, kui sa ei rakenda seda jõudu, mis sul praegu on raskuse vastu, mida sa oled kätte võtnud. Ja kui ma neid raskusi kätte ei võta, siis minu lihas ei arenegi, on ju. Selle tõttu selle probleemiga tegelemine, mis iganes alal see ei ole, finantsvaldkonnas, suhete alal, vaimulikus teenistuses on probleeme, tegeled inimestega on probleemid, see probleemiga tegelemine paneb tegelikult sind arenema nii, nagu ei miski muu. Ma ei tea, Raul, oled sa olnud olukorras, kus sa oled nagu ammendanud oma nagu välja vaateda olukorrast ja oled näoga vastu seina ja kriisis. Ja siis selles olukorras, ühtäkki kui sa nagu avad oma mõtted ja otsid Jumalat, sa avastad ideid ja tuled nagu lahenduste peale, mida see iial ei oleks saanud ennem, sest et sa ei olnud nagu vastu seina näoga selle olukorraga.
Eks kõigil elualadel iga inimene satub ükskord sellisesse kohta.
Tõsi.
Tavatsen tuua tavaliselt näite niimoodi sellise, et kui kass ajab rotti taga ja rott satub nurka,
okay.
Enam täiest ära ei jookse.
Ja.
Ta tuleb kallale, ta hakkab vastu.
Ja.
Ajab ennast, võtab kogu oma jõu kokku, et enam taganemisteed ei ole. Kuuluks, et ka Napoleon kuulus väejuht, oli võitmatu tänu sellele, et ta põletas sillad ära oma sõjaväe tagant, et ei oleks meestel kahtluse mõtetki peas, et võiks jooksu panna või taganeda. Kõik olid orienteeritud eesmärgile, võidule.
Ja. Nii et see on tõesti nii, et kui sa oled ikkagi sellises olukorras, kus tead, mingisused kirjad tulevad advokaadibüroodes, sult nõutakse midagi, su äri on untsu läinud, sa oled pankruti äärel, tihti kui asjad lähevad hästi, tead, käive on hea ja tegutsed vaikselt tiksud seal oma asjadega, sa palju ei mõtle, sa ei palju ei tule ka uute võibolla ideedele, aga siis kui sa jõuad nagu ummiks seisu, nagu Edison, kes leiutas elektripirni ja palju teise asju, sa proovid millegiga tegeleda ja siis jälle see ebaõnnestub. Vaat need ebaõnnestumised tihti selle probleemiga tegeledes panevad sind ütlema nõnda, et no peab olema lahendus, ma pean proovima veel midagi. Ja sa nagu avastad ressursse ja potentsiaali, mida sa enne millisegi ei puudutanud.
Just.
Sest et sul ei olnud vaja seda. Sest sa kulgesid ja tiksusid väga mõnusalt oma teeraja peale. Ja sellepärast ka teatud potentsiaali ja võimekus, mis on näiteks ühes abielus olemas, et see võib olla hea abielu, võib olla avastamata, kuni teatud need keerulised ajad tulevad , mis panevad
teisiti mõtlema ja vaatama ,
eks ole . ja need keerulised ajad tulevad sellepärast , et sa tiksud lihtsalt ega panusta teadlikult headesse suhetesse , eks ole , mõtled , et kõik ongi hästi juba .
ja lased ilmselgelt ka teadlikult või teadmata pikalt üle jala lihtsalt , lõdvalt .
jah , sest see , millega sa saavutad ka naise nii-öelda tähelepanu , on see , millega sa säilitad seda . nii et kui sa tõid lilli alguses , pärast abiellud , mõtled , nüüd lilled on ülearune , sest leping on taskus , sellega on ühel pool . et sa hakkad kaotama seda head suhet ja pole ime , kui sa varsti oled kriisis .
aga paned tähele , eks ju , siis me inimestena oleme sellised , et ütleme , et probleem tekkis nüüd . et on see nagu meie jaoks üllatus . aga tegelikult probleemini jõudmine on ju protsess . et see on , selle juured on väga kaugel ja ammu-ammu . see eeldab , et seda on
Midagi on eiratud tükk aega .
midagi on eiratud juba pikemat aega , see võib olla lausa palju aastaid , aastakümneid .
tõsi .
ja nüüd järsku siis avastame , et me oleme jõudnud sinna , mida me oleme ise panustanud ja külvanud .
jah , tegelikult sa seisad silmitsi iseendaga , peegelpilt sinust , kus sa tegelikult oled . sa mainisid siin kadunud poja lugu , millest me tegime TV7-s saated , et kadunud poeg ka ju jõudis teatud paika ise , keskenes iseendasse ja tegelikult avastas , kus ta tegelikult oli , milline ta tegelikult oli . ja sest elu kohtleb sind üldiselt võrdselt või kuidas ma ütlen , õiglaselt sellele , mis sa oled sinna ise panustanud . elu on nagu peenar , mis sa külvad , seda sa mingi aja pärast lõikad , eks ole .
üks ja sama vanasõna .
jah , ja kui sulle ei meeldi see , mis sa lõikad , siis muuda seda , mida sa sinna
külvad .
jah , aga tulles tagasi selle loo käigu juurde siin , et Jeesus on siin õpetamas rahvast , noh , ta läheb sinna eraldi , võib-olla põgeneb mingil moel , ma ei saa öelda , põgeneb Jeesuse puhul , aga siiski tahab olla üksinda , tal on kurvast uudisest teada saanud risti Johannese tõttu ja siis rahvas näeb teda seal , tormavad sinna kokku , ta hakkab neid õpetama , tervendab haigeid ja Piibel ütleb tegelikult ühes evangeeliumis , et ta õpetas neile Jumala riigist . mis tähendab seda , et õpetas neile Jumala riigi põhimõtteid ja kuningriigi seadusi ja kuidas need printsiibid , mille alusel elada ja teha õigeid otsuseid , nii et ilmselgelt ta õpetab neile asju ka , mida nad vajavad teada ja mida nad vajavad praktiseerida siin hiljem , kui testid tulevad nende elus , eks ole , kaasa arvatud jüngrid . ja muidugi siis õhtu käes on , tulevad jüngrid tema juurde ja kui me loeme siit Matteuse evangeeliumi 14. peatükist , siis jüngrid ütlevad niimoodi Jeesusele , et see on tühi paik ja aeg on juba möödas . minu jaoks see kõlab päris huvitavalt , kui niimoodi keegi Jumalale ütleb , on ju . kuidas sa ütled sellele , kes on universumi looja ?
et aeg on möödas .
jah , et
kes et tema on ju kõige algus ja ots .
täpselt , et kes on universumi valmistaja , kes kogu eksistentsi on loonud ja kogu eksistent püsib koos tema sees .
ütleb , et läbi tema loodud .
ütled talle , et see paik on tühi . no kuule , kui Jumal on selles paigas , siis see paik ei saa olla tühi , seal võib olla tõesti kõrb ja antud hetkel küll mitte kõrb , aga seal oli lihtsalt rohumaa , aga kui Jumal on selles paigas , siis on alati seal potentsiaal , alati on vägi olemas , on ju , alati midagi võib juhtuda . on ju , sul ei ole vaja midagi muud , kui ainult Jumal on seal , sa ei saa öelda , et paik on tühi , kui Jeesus istub seal samas orus , tead , vana palgi peal ja räägib inimestega juttu , eks ole . või nagu sa ütlesid , et aeg on möödas , on ju . kuidas sa ütled sellele , kes aja on loonud , kellega suhtes Taavet ütles , et minu ajad on tema käes , ütled talle , et aeg on möödas .
ta ise on aeg ju .
jah , täpselt . Saara ütles , et aeg on möödas , ta 90-selt ja Abraham ütles , et aeg on möödas , las saada ja Joosep arvas , et aeg on möödas , kui ta seal vangis istus ja ma ei tea , Mooses arvas , et aeg on möödas , kui ta oli korra läinud välja Egiptusesse rahvast vabastama ja ta kukkus läbi , eks ole , 40 aastat seal viskas lambasõnnikut oma äia Jitro juures ja noh , nii tihti tundub , et aeg on möödas , eks . aga kui Jumal on selles paigas ja ma ütlen sulle , Raul , midagi , Jumal kunagi ei tule liiga vara , aga ta ei jää kunagi hiljaks .
aamen .
jah . meile meeldiks , et ta tuleks varem . nii kui probleem algab meie elus , me tahame , et Jumal tuleks ja kõrvaldaks selle .
et siis , kui meie tahame .
täpselt . me tahame , et Jumal lahendaks meie probleemid siis , kui nad tekivad otsekohe , sest me ei taha grammikestki ise nendega tegeleda , me ei taha ise kasvada , me ei taha nagu suuremaks saada kui see probleem , vaid me tahame , et Jumal lihtsalt kõrvaldaks need meie elust .
me ei taha , et Jumal neid põhjuseid kõrvaldaks , aga et tagajärjed võiks kõrvaldada .
jaa , täpselt , jah , väga õige . kahjuks on see universumi seadus nii loodud Jumala poolt , et Jumal küll ei määra ära sinu otsuseid , aga igale otsusele on teatud tagajärg, vaid see tagajärg on alati ära määratud. Et kui sa H2O kokku segad, see on alati vesi, ükskõik kus sa teed, tagajärg on alati määratud. Aga kas sa segad need kaks elementi kokku, see on sinu küsimus, aga kui sa teed, siis tagajärg on alati vesi. On ju?
On.
Ja, see nii nagu võtad, mõni mees ütleb, et täna ma joo ennast purju. Võtan ainult kaks pitsi, kuule vend. Iga kord on niimoodi, et sa võtad ju alus kaks pitsi, eks ole, ja pärast oled laua all omadega. Et tagajärg on alati määratud. Nii et ära mine sellele teele, kui sa tead, et see ei ole see tee, kus sa pead olema. Ja muidugi, noh, veel ämmastavam on siin see, et jüngrid siis mitte ütle ainult, et aeg on möödas ja paik on tühi, ütlevad Jeesusele, et saada rahvas minema.
Annavad Jeesusele käsu.
Kuule, kes sa oled, et sa annad korraldusi Jumalale? Minus see käiks vastu pidi, et Jumal annab korraldusi meile.
Peaks nagu nii olema,
jah. Ja. Nii et see midagi ütleb ka Jumala tundmise suhtes nende elus ja võibolla ka seda, et vahest inimesed muutuvad familiaarseks Jeesusega.
Kas me palvetajatena, mõtlen, võibolla see on kaasaegne, et kunagi meie isa teema niimoodi palvetanud, aga palvekatel kuuluks see ka, et me tegelikult...
Anname Jumalale instruktsiooni, mis tal teha tuleb. Jah, siin on sinu töö nimekiri, näed, 10 punkti, asu kalla asja kallale.
mine ori töötan.
Ja, et see on täitsa vale suhtumine, ja. Sest et kui jüngrid olid seal kodus Siimoni juures, kus tuli see nimetu naine ja murdis kalli alabaster rista täie kallis salvi, eks ole, valastada Jeesuse pähe võidistama jalgu. Mäletad, mida jüngrid ütlesid selle teo kohta? Milleks selline raiskamine? Sa valad armastust Jeesuse peale välja. Jah, see oli 300 teenarit väärt, võiks öelda aasta palk, see oli kallis asi. Aga jüngrid olid muutunud nii enesest mõistetavaks selles osas, et Jeesus on nendega. Siin on meie imetegija. Tead, noh, mis midagi erilis siin on? Et nüüd 300 teenarit panna selle mehe jalgade peale, noh, kas on ikka seda väärt? Ehk, et nad olid ära unustanud, kui kallis Jumal on nende jaoks. Ja siin olukorras ka. Nad tegelikult võtsid väga familiaarselt Jeesust. Ainsid talle käske ja ütlesid talle, mis tal teha tuleb ja saada rahvas minema ja...
Noh, siin peab tunnistama, et ütlem, sina ka üle 20 aasta usus, et ega tuleb omalgi need hetki, kui ei tõsta Jeesust, ei ülenda
Nous.
Seda. Ja tagajärjeks on alati pühavaimu lahkumine sealt juurest. Kui ja. Jeesust ei ülendata, pühavaim lahkub. Et see on nagu reegel, et kui näed, et pühavaim enam ei ole sinu üle või ei juhata sind, siis järelikult sa ei ole Jeesust ülendanud kunnikaks. Ja.
Aga need olukorrad on testid meie elus,
ja.
Kus meil on... Võimalus anda au Jumalale, mitte öelda, et minu käsi on seda saavutanud. Need on testid, kus Jumal mitte ei püüa teada saada meie suhtes, mis meie sees on, sest ta juba teab, aga püüab meile näidata, mis meie sees peidus on. Ja siis sa avastad, sa oled uhke, avastad, et sa oled liiga enese kindel, mitte Jumalas kindel, aga kindel endas, eks ole, loodad oma andide peale. Ja see ongi see koht, kus tihti me võime ära unustada Jumala abi.
Ja
sirutumise tema suunas ja sõltuvuse temast.
Ja see lõpebki selle probleemi ja katastroofiga.
Ja see lõpeb kriisiga, ja. See lõpeb tõsise kriisiga. Kuigi probleemid meie elus võivad tulla ka siis, kui sa teed kõike õieti. Sest probleemid ei ole alati märk sellest, et sa oled Jumala tahtest väljas. Ja jüngrid läksid ju Jeesuse kutsel või läkitusel teispoole järve ja turmdavas neid ja nad olid tõsises probleemis, tehes Jumala tahet.
Ja püha vaim läkitas ka ju Jeesuse kõrbe, püha vaim.
Ja kui sa ehitad kogudust ja tegeled inimestega, sa tegeled probleemidega, kui sa hakkad ettevõtlust arendama, sa tegeled probleemidega. Nii et probleem alati ole märk sellest, et sa teed midagi valesti, aga...
Küll aga see eelneb alati lahendusele ja
millegile uuele sünnile. Ja paneb sind kasvama.
Just.
Alati paneb sind kasvama. Ja kui sa vaatad, ütleme ka seda lugu, kui need Iisraeli peavanemad läksid sinna Kaanani maale ja siis nägid seal hiiglasi ja muidugi ütlesid, et me olime enda silmis rohutirtsud, eks ole, siis Jumala soov oli, et Jumala rahvas kasvaks oma visioonis, oma enese innangus, oma kindluses Jumalas, et nendes saaksid hiiglased seespidi, mitte enam rohutirtsud.
Ja see suurem on see, kes elab minu sees, kui see, kes on maailmas.
Ja Joosua ja Kaaleb nägid ennast hiiglastena, vaimulikult. Ja ütlesid, et me suudame seda teha. Teiste sõnaga nägid, et nad on võrdsed vastased nendele. Ja küsimus ei on mitte nendes hiiglastes, küsimus on probleemides. Jumal püüdis midagi ehitada meie sisse. Nii et tihti need probleemid, mis meie elus ilmuvad, on kui testid, mis, kui me need lahendame, Jumal saab nihutada meid nii öelda järgmisele elutasemele. Ja Raul, tasu elus on alati probleemid eest, mida sa lahendad. Keegi ei maksa sulle lihtsalt aja eest. Aga oskuse eest lahendada teatud probleeme. Oled sa puussepp, oskad sa lahendada selle olukorra ära, mis mul siin vaja ära teha on. Oled sa potsepp, mul on kivid lahti. Kui sa ei oska probleeme lahendada, aeg isenest ei tähenda mitte midagi. Ma võin võtta mingisuguse inimese, aga kui ta ei oska probleemi lahendada. Juristid lahendavad juriidilise probleeme. Pastorid lahendavad vaimulike probleeme. Psühholoog lahendab hingelisi probleeme, eks ole. Pankur lahendab finantsprobleeme, aga sa pead lahendama mingit probleemi. Ja Raul, ma olen näinud ja mõistnud seda, et kõik, mida Jumal loob, see lahendab mingit probleemi. Ma ei tea, kas sa mäletad seda, aga ma ei tea, see oli vist Stalin ajal või keellegi nõude liidri ajal, kus tehti programm, et varblased tuleb ära evitada.
Olen kuulnud, jah.
Mm-hmm.
Seda, kas see ei olnud Hiinas ka midagi taolist?
Hiinas ka, täpselt, jah. Ja noh, Hiina ja Nõude Liit olid ju lähedastes suhetes, ilmselt kopeerisid mõningad asju üksteise pealt ja see eesmärk oli varblased ära evitada, et siis varblased omakorda ei hevitaks selle mingit, ma ei tea, vilja või mis neil selle siis oli probleemiks. Ja nad tegid tohutu kampaania. Aga mis juhtus oli see, et suuremad probleemid, kui nad iial võisid arvata, tekkisid selle tõttu röövikute ja muude
ja
näol.
Parasiidid tulid.
Ja nad ei võitnud mitte midagi sellega, sellepärast, et iga linnuliik, loomaliik, kalaliik, putukaliik, mida Jumal on loonud, lahendab mingi probleemi siin maa peal.
Mingi otstarve.
Ja, tal on mingi ülesanne.
Ja.
Võtta ära see liik ja sul on probleem. Nii et ta lahendab mingi probleemi. Kui sa võtad ära lahenduse, sul on probleem. Ja siis sa mõtled, kuidas sellega toime tulla, eks ole. Võtta ära kuu, mis tiirleb ümber maa ja sul on tõsine probleem. Sest kuu reguleerib maa tõususid, mõõnasid, eks ole, ja tegelikult kogub need meteoriidid, mis siit lähedalt mööda lähevad, vaata kuu pinnast, eks ole. Ja nii, et iga üks, võtta ära mingi inimene sinu elust ja sul on probleem. Need iga inimene lahendab mingi probleemi. Ja meie sõnum tegelikult ongi, et Jumal on kutsunud meid probleemide lahendajaks. Ja miks me seda niimoodi ütleme, on sellepärast, et kui jüngrid tulid Jeesuse juurde, siis nad ütlesid niimoodi, et paik on tühi, aeg on möödas, meil on probleem, rahvas on näljane, me ei suuda neid toita. Ja mis ta ütlesid? Saada see probleem meie juurest minema. Nüüd Raul, oled sa niimoodi palvetanud? Jumal, saada probleem ära mõju juurest.
Eks me oma südame põhjas me kõik unistame, et probleem võiks mis kaugele minna või kaugelt mööda.
Kaugelt mööda minna. Ja. Jumal, saada ära see inimene minu elust, et miks ma olen selle inimesega abielus või miks ma olen siin töölde, et nad on sellised.
Tuleb meelde Tõnissoni ja Tootsi lugu, kui Toots tuli allkirja küsima.
Okei.
Okay, et ma oleks kodust ära läinud, oleks teadnud. Ja Toots ütles, et sa võid ju nüüd ka ära minna, kui
täpselt.
Sa narr, mis ma nüüd enam ära lähen.
Ja raha ka enam, kui ei tahaks anda, eks ole. See oli see käenduse lugu. Aga see on tõsi, et väga tihti me palvetame, et Jumal kõrvaldaks meie elust need probleemid, mis meie elust täna on.
Aga ebamugavused on ebamugavad.
Aga see on huvitav, et Jumal tihti ei tee seda. Oled sa tähelepanud?
Olen.
Palvetad ja need ei lähe ära probleemid. Mis pärast? Ilmselt Jumal tahab midagi öelda sellega meile, eks ole. Nüüd pane teale, mis ta ütleb siin jüngritele. Nad läksid Jeesus juurde, ütles, et saada probleem meie juurest minema, saada nad küladesse, need inimesed, et nad ostaksid enestele toidupoolist. Aga Jeesus ütles neile. Ja mida Jeesus ütles neile?
Ondki ise neile süüa.
Ennem seda. Nendel pole tarvis ära minna. Mis ta ütleb? Su probleemil pole tarvis ära minna.
Esimese hooga mõtleks, et kas Jeesus tahab, et nad nälgiksid?
Ja esimese hooga võiks mõelda, et kuule, et kas Jumal on südametu, et ta laseb probleemidel meie elus niimoodi meid vintsutada?
Just, kui kuulad teid pastoreid, siis üks jutlus, mida te räägite, on ju, kuidas Jeesus tegi veest veini ja teema on see, et Jeesus hoolib.
Ja.
Ta hoolib isegi nii pisikesest probleemist, et kui pulmas sai vein otsa, et võttis vee ja tegi veiniks.
Ja su juukse karvad kell loetud, jah.
Just. Ja nüüd siis niuke käitumine, et ära saada minema, las nälgivad.
Nii et siin Jeesus tegelikult rajab ühe printsiibi minu arust. Ja see on selles, et Jumal tingimata esmajärguliselt ei ole huvitatud mitte sinu olukordade muutmisest ja jätta sind samaks, vaid kõigepealt tahab muuta sind kasutades neid olukordi, milles sa oled.
Et sina muudaksid siis...
Need olukorrad, ja. Täpselt.
Nii et muutus tuleb seespoolt väljapoole.
Täpselt. Aga ma mõtlen nende mõtetega, kuulame ühe muusikapala ja siis Rauli mina saame väikse teelongsu võtta ja siis jutustame edasi koos teiega raadiokuulajad. Tere tulemast tagasi Pereraadio saatesse Maksimaalne mees. Minu nime on Janno Peensalu, minu tänane külaline Raul Piibikov, minu hea sõber, Pinksi partner ja lihtsalt kaastöötaja Jumala kuningriigis. Raul, me oleme täna rääkimas siin probleemide lahendamisest ja Jeesuse ime tegemisest selles loos siin. Ja me lõpetasime sellega, et Jumal enne kõike ei ole mitte huvitatud meie olukorda kõrvaldama ja jätma meid samaks, vaid tahab, et meie kasvaksime ja lahendaksime selle olukorra, sest olukorraga tegelemine paneb meid kasvama. Nagu me rääkisime jõusalis, nende antlite vinnamine paneb su musti lõpus kasvama. Ja nüüd, Raul, siin on see huvitav mõte, mida sa just ennist ütlesid. Jeesus ütleb niimoodi, et su probleemil pole tarvis ära minna ja mis ta siis ütleb? Antke teie neile süüa. Mis sükkane lause Jeesuse poolt, kui sa loed seda, paneb sind mõtlema, et mida siin silmas peab?
Kui inimesena oleksin seal.
Täpselt.
Siis esimene mõte on, aga mul pole midagi.
See on täpselt, mis Filippus ütles, eks ole?
Sa nõuad mult, mida mul ei ole. Mul ei ole sentigi taskus, mul ei ole ühtegi tükki leiba neile anda. Mis mul neile anda on, mida mul neile öelda on?
Kas sa mäletad, Raul, et Johannes evangeelmis öeldakse, et Jeesus ütles seda kiusates, ehk et testides, Filippus testides, sest ütleb seda tema teadis ise enesed, mida ta tahtis teha. Aga ta küsis Filippusega, kus me ostame leiba nii palju teleks ole. Aga küsimus on, mis oli see test? Mida Jeesus testis? Mis sa arvad?
Usklikuna kindlasti oleksin usaldanud Jumala sõna. Kui tema niimoodi ütleb, siis järelikult jah ja amen.
Täpselt. Jeesus testis, kas Filippus suudab Jeesust usaldada kui varustaja selle kamba jaoks.
Et siit võiks öelda, et jüngrid kukkusid läbi selleks.
Kukkusid läbi, jah. Ja mis on veel kõige hämmastavam on, et mõni kuu või nädal või ma ei tea, piibel ei anna täpselt seletust 4000 mehe toitmise juures, oli neil sama lause jälle. See tühi paik, aega möödas, lase rahvas minema, eks ole. Ainuke vahe oli, et 4000 mehe toitmise juures siis see oli, nad olid kõrbes. Siin nad olid kuskil muruplatsil ja võiks nii öelda, et noh, võibolla loomulikuses oli natukene selline toekam tunne, et sa oled ikkagi kuskil sellises noh, lopsakamas looduses, et midagi ikka leiab või kuskilt saab, aga siis nad on kõrbes ja seal pole mitte midagi, ilmselt peale mürkmadude. Nii et, aga siiski, alles sa oled läinud läbi suksest testis, saanud aru, et Jumal suudab varustada ja nüüd mingi aeg möödas, mehi on meil vähem, olukord on nagu tegelikult natuke väiksem ja sa oled täpselt sama uskumatu lausega jälle Jumale võres, eks ole?
Ja korduvalt siin näitab see jüngrite kogukond üleolevat suhtumist Jeesus suhtes.
Ja unustasid ära, täpselt. Mida ta suudab teha.
Ja. Algul kahtlevad, siis käsutavad ja nüüd ei usu, usuda sõna ka mitte.
Ja, kahtlevad, käsutavad ja usuda sõna hästi öeldud. Aga see on hämmastav, mida Jeesus ütleb siin, et antke teie neile süüa. Raul, mina usun, et Jeesus ei teinud nälja siin.
Et tuleb kohe lugu meelde, kus Jeesus küsis kolm korda Peetruse käest. Emotsionaalne Peetrus ütles, et jah, loomulikult ma armastan sind. Jeesus pidi teist korda küsima, kas sa meeld saad aru, mis sa vastasid.
Ja
kui siis veel kolmas kord. Ja siis Piibel ütleb, et ja Peetrus muutus kurvaks. Ta
kolm korda
hakkas mõtlema lõpuks, et oot, miks ta kolm korda küsib seda.
Ja. Püüab midagi mulle öelda sellega, eks ole.
Et see on sama nagu, et kuidas läheb hästi. Ja. Et kumbki ei saa mitte mingi.
Aga siin ilmselgelt Jeesus ei teinud nalja, Jeesus ei teinudki nalja, kui ta rääkis asjadest. Nii et Jeesus siin ütleb sükse deklaratsiooni, mis ta ootab, et jüngrist seda teeksid. Ma ei kujuta ette Jeesus, kes ütleb, antke teie neile süüa ja siis ütleb, see oli väike nali, et nüüd las me räägime, mis me tegelikult teeme, eks ole. Ei, ta mõtles, pidas silmas seda. Nüüd, ta pidas silmas, et jüngrid teevad seda tema abiga. Aga et jüngrid sirutuvad välja nende inimesteni ja toidavad neid.
Siis tuleb kohe kirjakoht jälle meelde, et ma ei vaja teie ohvrit.
Ja.
Ma vajan halastust, ütleb ühes kohas ja teis kohas ütleb, et
sõna kuulmist.
Jah, sõna kuulelikust vajan. Nii et antud juhul siin ainult sellest piisakski.
Jah, see sõna kuulmise asi. Aga ma olen täitsa meenud, et kui Jeesus ütles neile, antke teie neile süüa, siis Jeesus pidas silmas, et neil oli võimekus sellist asja teha. Ja antud juhul seal toita seda 5000 meest nende lapsi ja naisi nõudis sula selget imet. Nüüd see ime toimus Jumala abiga. See ime toimus Jeesuse õnnistuse tõttu. Pole kahtlus selles, eks ole. Aga see ime toimus jüngrite kätes.
Need jüngrid kindlasti olid vana testamenti lugenud ja paljudel oli lausa peas see raamat ja kindlasti teadsid nad tsiteerida, kuidas see kõrbes mannat tehti,
ja
kuidas liha anti.
Ja kuigi noh, nende käitumisest nagu ei olnud eriti näha, nad nii väga usku täisel olid, aga siiski, no unustavad ära nagu meiegi, eks ole. Aga siiski, et Jeesus ilmselgelt teades öeldas seda neile ja ootas nendelt, et nad teeksid midagi selle sõna alusel. Ehk et neil on mingi võimekus seda teha ja Raul, ennist me siin korra rääksime selles ka, et mina imestan selle üle, kui palju inimese elu on progresseerunud sellest ajast saadik, kui Aadam siin maa peal kõndis ja täna on meil siin stuudios arvutid, ekraanid, monitorid, võimendused, puldid, mikrofonid, muusikariistad erinevad, eks ole. Kuidas sa vajutad mingi klahvi ja seal tuleb imeilus eli välja? Kui me räägime süntesaatorist, eks ole, ja mingisugused juhtme lükkad ühest kastist teise ja siis on veel mingid kastid lükkad veel nendesse juhtme ja tuleb niimoodi kõva vali heli välja. Ja siis, kui sa tõmmad selle kasti lahti sealt selle võimenduse, siis seal on mingisugused väiksed sükses skeemid, noh, kui sa siis uurid natuke, seal on mingisugused keemilised elementid sees, mis tulevad mullast maast kuskilt, noh, maast võtad, pead täpselt panema ka siiski elektri sinna sisse lasta. Ja kuidas sealt see heli tuleb välja, see on minu jaoks müstiline. See on saladus, ütleme niimoodi, see on ime. Ja et me oleme jõudnud kogu selle tehnikani, mis me täna on, et me lendame kosmosesse ja lendame taevas nii-öelda lennukitega, autod, sisepõlemises mootorid, mobiil, side, wifiid, kõik muud sellised asjad, eks ole. Kuidagi moodi, sammu haaval, üks avastus teise järgi, ma olen 100% veendud, suur osa sellest on olnud Jumala pühavaimu inspiratsioon inimestes, kes kas Jumalat otsisid või olid Jumala kartlikud ja on jõudnud inimond sinna maani, kus me kasutame täna sellist tehnikat. See on minu üks ime. Kus oleks teinud Aadami juurde, ütlenud, kuule, tead, et ühel päeval meil on mobiiltelefon ja sa võid iPadiga vaadata oma pilte ja mis iganes, eks ole. Tuleks ütlenud, et see on ime. See kõlab liiga imeliselt minu jaoks. Nii et kui Jeesus ütles, antke teie neile süüa, siis ta ütleski teiste sõnadega, et teie kätes on võime teha imesid. Ja Raul, kui üks inimene lahendab mingit probleemi, nagu siin olukorras oli, ja kui ta teeb seda nõnda, et ta kaasab Jumala sinna sisse, ütleb Jumal, ma ei tea, kuidas selle olukorraga tegeleda, anna sa mulle tarkust, ja siin Jeesus tegi seda. Ta andis nr. 1 instruktsioonid, et kuidas inimesed tulid maha istuma panna, ta võttis need leivad enda kätte ja õnnistas neid, aga see paljunemisime tuli esile tänu sellele, et jüngrid lahendasid ühte probleemi ja nad tegid midagi oma kättega.
See on kõik huvitav tähelepanek, et mingi aeg peame käima teadmatuses, ehk siis usus, lihtsalt sõna peal.
Mm.
Ei võinud need jüngrid teada, kas see hakkab toimima või mitte. Nad siiski läksid ja tegid selle.
Jah, sest see ei ole juhtunud ennem neile.
Just.
On ju. 4000 mehe toitmise juures oli see korra juba juhtunud.
Et see oli puhas nagu ususam nende jaoks.
Mm. See oli ususam tõesti.
Joh, seda rõõmu ja imet, kui asjad hakkasid toimima.
ja muidugi Jeesus siis siin küsibki nende käest, et mis teil on. Ja imed hakkavad pihta sellega, mis sul on. Vahest me mõtleme asjade peale, mida meil ei ole. Tead, mul ei ole rahastust, mul ei ole investorit, mul ei ole, ma ei tea, mul ei ole krediidi nagu võimekust ja mul ei ole häid sõpru ja mul tahan äri teha, aga mul ei ole seda ja tahan kogudust rajada, aga mul ei ole seda ja see me kogu aeg toome ette käendeks, mida meil ei ole. Aga tead, mida Jumal alati küsib meie käest? On see, mis sul on? Võibolla sul on ustavust. Tead, Raul, ma olen nii veendud selles, et kui sa tahad mingit suurt asja hakata tegema, Jumal on rääkinud sulle millegist, siis alusta sellega, et sa teed seda, mida sa täna saad teha. Sul pole raha, et fundamenti palada, aga sul on maatükk. Kuule, mine sinna ja märgi maja maha. Pane need, ma ei tea, selline õige nimetus ka nendel raamkastil, aga tõmmad nöörid sinna, märgid selle raamistuse maha. Kõik. See võtta raha eriti, aga sa teed midagi. Ja usu mind, kui sa teed selle väikse osa selle probleemi lahendamiseks, mida sa täna saad teha, siis Jumal aitab sind ja ühe hetke pärast oled suuteline võibolla palkama, eks ka vaatri tuleb, tõmmab sul maapinna seal puhtaks alt, eks ole mineraalpinnaseni.
Ja, nagu öeldakse, et tee sina oma osa, küll Jumal enda oma osa teeb.
Ja mine sinna maani, kus sa praegu näed minna ja kui sa jõuad sinna, siis sa näed edasi minna. See on huvitav lause siin. Võibolla tuli.
Pühavaimu juhtimisse puutub siis liikuva auto ratteid on ju lihtsam liigutada kui seisva auto, et kui sa otsid juhtimist.
Ja,
et kuskile poole liikuma hakkama.
Hakka midagi tegema.
Ja.
Ja siin jüngrid leisis selle noore mehe, eks ole, tal oli, ja nagu sa ennist väga hästi mainisid, naisi ja mehi nad isegi lugenud sinna sisse. Ja siin on nüüd üks poisike, keda isegi loetud sinna rahvaluga sisse.
Ühesõnaga mitte keegi, mitte kuskilt.
Ja, kelle kaudu Jumal valib ime teha. Et me muidugi omame alati enda arust aru saama, kelle kaudu ja kuidas Jumal imesed teeb, aga siis Jumal valib viisid ja inimesed, kelle kaudu me üldse ei oodanud, et see juhtub.
Ma pakun, et seal rahvasias võis olla ikka väga palju nägusamaid ja rikkamaid ja suuremaid inimesi.
Kelle kaudu oleks võinud asi juhtuda, eks ole? Aga Jumal valis ühe poisikese.
Kellel oli midagi?
Kellel oli midagi, täpselt. Ja see poisikene oli valmis loovutama oma viis leiba ja kaks kala, andma need Jeesuse kätesse. Ja Raul, siin on õppinud minust. Kui see, mis sul täna on, ei ole piisavalt täita sinu vajadust, siis järelikult see on seeme, mida anda Jeesuse kätesse, et sellest saaks ühel päeval lõikus, mis täidab sinu vajadust.
Vanad usumehed olid sellise suhtumisega, et Jumal, ma ei oska midagi, aga näed sinna mu käed.
Mm-hmm.
Kasuta neid siis vähemalt.
Ja.
Et see on see õige südame suhtumine.
Sest kui mul on meikene raha, kene mu taskus või mul on, tead, suts kartuleid seal salves ja see ei toida mind enam, nii öelda, noh, edasi, siis see on seeme, mida külvata, millest lõikus toidab mind edaspidi. Ja mina usun külvamise lõikamise seadusse, nii et väike poisikene andis oma lõuna Jeesusele. Ja nüüd on, mida Jeesus teeb. Jeesus võttis leivad, vaatas üles taeva poole, õnnistas. Ja Raul, ainult Jumalal on õnnistuse vägi.
Amen.
sina mina võime üksteist õnnistada, aga me saame end õnnistada selle õnnistusega, mida me oleme saanud Jumalalt. Aga temal on õnnistuse vägi ja õnnistusel on võimekus panna asjad kasvama, paljunema, edenema, õitsema. See mida õnnistus teeb. Ja Jeesus õnnistas murdis andis jüngritele. Ja mina usun, kuidas asi käis. Ma arvan.
Me oleme sama printsiipi kogenud armulaual leivamurdis.
Täpselt. Ja. Täpselt. Ja. Aga mina usun, et kuidas asi toimis oli siin nõnda, et vaata, oled selle peale mõtlen sellest loos, siin Jeesus ütleb, et pange inimesed istuma maha ridamisi 50 ja 100 mehe kaupa. Mis pärast?
No loogiline oleks, et on kergem organiseeruda niimoodi. Jaotada laiali ja.
Aga Raul?
Eks sa vihjad, et see on tänapäeva nagu ka kirikus ei käia? Või et teatud
organiseeritud asi. Organiseeritus selle juures on üks väga hea punkt. Aga ma arvan, et me ei hakka täna sellele palju tähelepanu pöörama sellepärast, et...
Sa saate ka lõpuni niimoodi.
Jah, sest et Jumal tahab, et tema kord oleks rajatud ja kui see kord on rajatud, siis tavaliselt asi läheb õitsele ja töötab väga hästi. Ükskõik on see äri, on see perekond, on see teenistus. Aga selles olukorras, mis juhtus? Jeesus murdis leivad, andis jüngritele, jüngrid murdsid ja andsid rahvale. Ja mis toimus oli see, et kui üks jüngri, ütleme näiteks Peetrus... Tema oli saanud Jeesuse käest ühe leivatüki. Jeesus murdis viis leiba, kui ta murdis need pooleks, andis jüngritele, kümnel jüngril oli poolik päts leiba. Aga nüüd õnnistus põhjustas seda, et kui see jünger, Peetrus näiteks, võttis selle leivatüki, mis tal oli, ja murdis selle raksti, võibolla raksti ei käinud, aga, ja võttis selle poole, mis tal oli, ja andis sellele ühele mehele, kes oli seal niimoodi, noh, esireas, eks ole. Ja kui Peetrus vaatas tagasi oma leivatüki peale, mis tal kätte oli jäänud, oli see kasvanud suuremaks kui see, mis tal ennem oli. Nüüd, see mees, kes oli saanud Peetruse käest tüki, jällegi ma ei ütlesin konkreetsed nimesid lihtsalt näitena, võttis selle tüki ja ta oli valmis oma osast andma osakene sellele, kes oli tema taga, ridamisi, eks ole. Ta murdis ja andis järgmisel mehele. Ja kui ta pööras tagasi oma leivatüki suunas, oli see kasvanud suuremaks kui see, mis tal oli.
Nii, et ei olnud midagi kaotanud, aga võitnud.
Ta oli võitnud. Ja järgmine murdis jälle ja andis järgmisele. Ja see andis järgmisele. Ja mina usun, et Jeesus murdis andis jüngritele. Jüngrid murdsid, andsid meestele ja mehed murdsid ja andsid oma perekonnale.
Tasuta olete saanud, tasuta jagage.
Ja iga kord, kui nad murdsid, see paljunes. Järelikult õnnistus on murdmises.
See on vihje ka meie oma elule.
Täpselt, jah. Aga see ei ole nii, et kui sa oled läinud läbi murdmise valust, koged sa ka mingit võidmise sügavust, mida sa ei oleks iial teanud ega saanud kuskilt, ei tea, piiblikoolist või mingit raamatute lugemisest. Ja. Kui Jumal sind murrab ja tihti need asjad, mida ta murrab meie elust, on niikuinii valed asjad ja vajavad minna, eks ole, aga see murdmine, selles on üks õnnistus, selles on üks paljunemine.
Kuigi see murdmise hetk ise on valus ja ebamugav.
No kahtlemata, ja. Kellele meeldiks olla murtutud. Ja sellepärast ma usun, et see käes olev tükk, mis mehele kätte ei kasvas suuremaks kui see, mis ta oli ära murdnud, on sellepärast, et kui nad lõpuks kõik järgi jäänud paluksed kokkukorised, sain nad kui palju? 12 korvideid. Need olid korvid, kuhu mahtus umbes 20-25 liitrit sisse. Järelikult need tükikesed pidid jätkama kasvamist. Iga kord, kui sa murdsid, jälle kasvas. Hämmastavus pole nii.
Ja poisikesel oli nähtavasti üks korvik ainult, mis ta andis üle õnnistuseks.
Ja veel poisikese kõik 12 korvi endale. Ja läks koju sel õhtul ja ema ütles, et mis juhtus teed? Ma andsin sulle viis leiba ja kaks kala kaasa ja siin on 12 korvideid. Ütles, ma ei tea, et ma andsin oma kalad ja leivad Jeesuse kätte ja vaata, mis juhtus.
Tuleb oli ime meelde. Profet valas, nii palju kui anumaid oli, kõik said täis.
Ja. Oleks anumaid veel olnud?
Oleks rohkem saanud.
Nii et Jumala võidmine oli valmis voolama, kui inimene oleks pannud need anumaid juurde.
Just. Ja profet ütles, et see, mida vaja, tarb ise ülend kõik väga laiali.
Raul, see, mida sa praegu ütlesid, väga oluline, sest tead, mida see ilmutab. See ilmutab veel seda ja see leibade lugu, et Jumala loomus on üliküllus. Jumal teeb asju ülikülluslikult. Rohkem kui nad vajasid.
Täistopitud, tuubitud.
Üle voolav.
Üle voolav mõõt.
Sest selles loos siin asjad jäid ju üle. Me ei tea, mis nendest sai. Noh, kaua üks leib säilib ja kala, eks ole, aga see ülevoolavus on Jumala loomus. Jumal ei taha, et sul oleks ainult piisavalt. Sina, sinu pere, vaevalt püsid elus ja siis hoiame niigu teid madala palga peal ja mida vähem kristlane sissetulekud saab, seda parem ja nad peaksid vaesed olema. See ole Jumala mõtlemine.
Sulle see vihjasid hästi, et ei tea kaua need säilib. Kui inimene oleks hakanud omale koguma, see poleks säilinud niigu nii. Nii et pigem oleks laiali jaganud, oleks teisi õnnistanud ja Jumal oleks uuesti teda õnnistanud.
Täpselt. See on Jumala viis, kuningriigi viis. Ja ma olen kindel, et Jeesus õpetas selles kuningriigi viisist ja ta õpetas nendes kindlasti kohe ennem eelnevalt, mida ta sel päeval rääkis, me täpselt ei tea. Aga see on hämmastav, kuidas see ime siin aset leidis. Ja õnnistus oli murdmises ja on midagi selles, kui Jumal asja õnnistab. Ja tead, Raul, näiteks kui sina oleksid... enne kui sa kristlaseks said, oleks ütlenud, noh, mul on see ja teine andja, ma hakkan siin midagi tegema inimeste jaoks, sa oleks sellega jõunud võibolla teatud maani. Aga nüüd, kui sa andsid ennast kõigepealt Jumalale ja Jumala õnnistas ja murdis ja nüüd sa oled rahva jaoks ja nüüd sa jõuad sadadeni ja isegi siin ka selle raadiokanali kaudu, eks ole, teenime me inimesi, mis ei oleks juhtunud, kui me oleks lihtsalt hakkanud pihta. Nüüd, kui see poisiken oleks võtnud oma kalad ja leivad ennud nii kohe rahvale. Mõned oleks saanud söönuks, aga see oleks ka kõik olnud. Aga kui sa annad oma asjad kõigepealt Jeesusele ja tema annab selle rahvale, annad ennast Jeesusele ja tema annab siis sind rahvale, see on hoopis teine muusika.
Ja poisikesel oleks isu nähtavasti suht ruttu täis saanud, kui ta ei oleks seda jaganud, oleks see asi alvaks kätte nii kui nii läinud, eks ole?
Ja.
Ja ei oleks kiik õnnistatud saanud.
Täpselt. Ja ütleme niimoodi selles loos, iga murdmine põhjustas paljunemise. Iga murdmine põhjustas paljunemise. Nii et sõber, kui sa kuulad meid ja sinu elus toimub täna mingi murdmine, mingid probleemid on sinu elus, mingid väljakutsed, sa tunned, et sind nii-öelda murtakse, sinu iseloomu lihvitakse, siis Jumala murdmine on alati seotud õnnistusega.
Ja kindlasti tuleb lahendus.
Ja murdmisele järgneb alati õnnistus või põhjustab paljunemise. Ja hämmastav, milline saak neil üle jäi 12 korviteid. Ma... mõtlesin selle peale, et kui me nüüd lõpetame seda saadet, miks Jumal lasi sellise hulga palukesi veel kokku korjata. Jeesus ütles, korjake need kokku, eks ole. Number üks on sellepärast, et Jumal ei taha midagi raisata. Ja Jumal asjad ei ole raiskamiseks. Aga kindlasti teine põhjus oli see, et see palukesed oli üks tunnistus Jumala suurest imest, mis ta oli teinud. Ja aegajalt meil tuleb korjata üles, säilitada, meelde jätta, meeles hoida. Need imesid, mida Jumal on meie elus teinud nende palukeste läbi, mis meenutavad seda imet. Sest me loeme hiljem, et jüngrid olid ära unustanud selle leibade loo nende südanile end kõvaks.
Juba jälle.
Ja, pärast seda imet. Nii et ma arvan, meie seas ja kuulete seas on inimesi, kes on kogenud imesid Jumala käest. Aga täna suka tunne on, et noh, kus see Jumal täna on. Me oleme ära unustanud asjad. Me oleme need palukesed ära viskanud. Meil pole midagi, mis meelde tuletakse, et Jumal suudab varustada. Et Jumal tegi seda siis ja kui ta tegi seda siis, suudab ta seda teha täna. Nii et Jumal kunagi ei raiska neid palukesi, et need jääksid tunnistuseks sellest, mida ta on teinud. Sinu palukene on see arsti tunnistus sellest, et sa olid terveks saanud. See on sinu palukene, Raul. See oli sinu murdmise tükkikene. Kas pole nii?
On.
Nii et... palukesed pidid meelde tuletama seda, mida Jumal oli nende elus teinud ja muidugi see ime põhjustas ühe suure tuntuse Jeesusele, isegi nii palju, et Jeesus arvas ennast teha tere kuningaks, aga kõik evangelistid panid selle kirja piiblisse kui ühe suure võimse ime, mis Jumal tegi. Mis mõtted sul veel, Raul, on, kui me oleme selle loo siin kiirelt niimoodi läbi käinud, rääkinud probleemide lahendamisest ja imede tegemisest, mis tulevad, kui me nendega tegelema hakkame, enne kui me võtame selle saate kokku, et julgustada paari sõnaga veel meie kuulejaid.
Eelkõige see, et kui vaatad neid, keda me peame väga suurteks pühameesteks sinna apostlide, ja kui lihtsad inimesed nad olid ja kuivõrd nad läbi kukkusid ikka jälle ja jälle.
Ja siin ka.
Ja see näitab, et meil on lootust, me ei ole need kõige viimasemad.
Mm-hmm.
Et anna omale aru, tunnista oma probleemi.
Mm-hmm.
Kui sul on vaja inimest, mine mõne kõige venna juurde, pastori juurde ja loomulikult Jumala ette. Et probleemi lahendus algab sellest, kui sa tunnistad probleemi.
Täpselt õige.
Et kes oma patud tunnistab, sellel on Jumal ustav ja õige, ütleb piibel.
Annab patud andeks ja puhastab kõigest ülekohtust.
Just. et see Jumala sõna sai siin jüngrite elus jälle tõeks, olenemata, kuidas nad ise käitusid ja arvasid samamoodi, kuidas sina käitud või arvad, ei olene Jumala sõnast. Jumala sõna oli, on ja jääb nii, nagu see kirja on pandud, tema on algus ja ots. Meie peame kohandama ennast sõna järgi.
Täpselt.
Ja palume, et Jumal toimigu see minu elus ka.
Absoluutselt, nõnda sündigu. Ja see lugu õpetab meile seda, et probleemid meie tee peal on, tihti ümritsevad meie saatust ja probleemid tegelikult, nagu ütles Vana Testamendi Kaalebi Joosua, on meile parajaks palaks ehk leivaks. Need panevad sind kasvam, kui sa hakkad nendega tegelema ja tihti sa avastad seda, et Jeesus on imetegija, kui sa tegeled nende probleemidega ja leiad seda, et Jumal on ka sinu kätesse annud võimekuse teha imesid. See abilu, milles sa täna oled, see, sellest võib saada ime. See ettevõte, mis vindub ja ei lähe kuskile, sellest võib saada üks ime. Lahenda probleemi, mis su kõrval on. Hakka teenima kedagi sellega, et sa lahendad ära kellegi probleemi. Ja vaata, mida Jumal teeb sellega sinu elus. Võtta, kui sul on probleemid täna sinu perekonnas abielus suhetes. Hakka neid lahendama, otsi nendele lahendusi ja sa näed, kuidas sinu abielu lööb õitsele. Sinu enda isiklikus elus, iseloomus, suhtumistes, kui sa lahendad neid asju, sa näed, kuidas sinu elu lööb õitsele ja õnnistus hingab sinu elu peal. See võib olla murdmine, see võib olla natuke valus, aga see, mis pärast sünnib, paneb sind tänama Jumalat selle eest, et sa kõigest sellest läbi läksid, nagu Raul täna siin ütles, et on tänulik, et Jumal talle õpetas teatud asjad nende raskete aegade keskel. Meie julgustus sulle, kallis kuuleja, on, et...
Ära anna alla.
Ära anna alla. Jumal on kutsunud meid probleemide lahendajaks, tema ise lahendab probleemid, on loonud meid oma näo järgi ja teinud meid probleemide lahendajaks ja annud meile võimekuse koos temaga teha ja näha tema imesid meie elus juhtumas. Nende julgustussõnadega me tahame öelda suur tänu kõigile kuulejatele. Ma tahan öelda suur tänu Raul sulle, et sa olid jälle kaasas koos minuga siin ja suur tänu Pereraadule, et meil on võimalus seda saadet Maksimaalne mees teha siin stuudios ja raadios. Järgmise korrani samal ajal ja siit samast kohast. Õnnistusi kõigile!
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.